มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศมีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสเตอร์บทที่4กับเอสเตอร์สัญญาที่จะกราบทูลวิงวอนเพื่อประชาชนของพระนางหลังจากที่กฎหมายออกมาแล้วให้สังหารหมู่ชาวยิวในอาณาจักรเปอร์เซียตั้งแต่อินเดียจนถึงเอธิโอเปียครับทั่ว127มณฑลคาดว่ามีคนยิวประมาณ15ล้านคนนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคนคนเดียวคือโมเดคายไม่ยอมก้มลงกราบนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือฮามานฮามานก็เลยหาเรื่องครับจะหาเรื่องโมเดคายซึ่งอยู่ในตำแหน่งข้าราชการเล็กๆมันก็เสียเกียรติก็เลยหาวิธีที่จะฆ่าทั้งชาติพันธุ์เลยนะครับไม่ใช่ทั้งตระกูลเอาชาติเอาประเทศหรือนะเอาชาตินี่ทั้งหมดเลยโดยเข้าไปให้เหตุผลกับกษัตริย์ให้ออกกิจกิจการหรือกฎหมายโดยบอกเหตุผลว่าคนยิวเป็นคนที่ผิดกฎหมายประพฤติผิดกฎหมายไม่เคารพพระราชาและถ้าสังหารคนยิวแล้วเนี่ยให้ริบทรัพย์เข้าท้องพระคลังเมื่อกฎหมายนี้ออกมาตัวโมเดคายเองนี่ก็เสียใจอย่างที่เราได้อ่านและทราบกันนะครับลูกสาวลูกเลี้ยงคือพระนางเอสเตอร์พระราชินีเมื่อทราบข่าวก็ส่งคนไปสอบถามส่งเสื้อผ้าใหม่ไปให้เปลี่ยนโมเดคายก็ทำตามประเพณีครับคนยิวทั่วมณฑลทั่วมหาอาณาจักรเนี่ยเมื่อรู้ก็เศร้าเสียใจร้องไห้คร่ำครวญใส่ผ้ากระสอบแสดงถึงความโศกเศร้าใส่ขี้เถ้าก็แสดงถึงความโศกเศร้านะครับพนางเอสเตอร์ก็ส่งเสื้อผ้าชุดใหม่โมเดคายก็ไม่รับเพราะว่าเสื้อผ้านั้นมันก็แก้กฎหมายไม่ได้ครับยังไงก็แก้ปัญหาไม่ได้ถึงแม้จะใส่เสื้อชุดใหม่ก็กฎหมายก็เป็นกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในสมัยนั้นครับกฎหมายที่ออกมาแล้วว่าคนยิวจะต้องตายนี่ก็เอามาประยุกต์ใช้ครับทุกวันนี้มีเสื้อหลายเสื้อที่คิดว่าจะแก้ปัญหาไม่ให้คนประสบกับความเสื่อมหรือความตายได้ครับเรียกว่าจะให้คำตอบชีวิตแต่เสื้อนั้นไม่ว่าจะเป็นความรู้เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ความจริงก็คือว่าคนเราก็เป็นคนบาปไม่มีใครที่เป็นคนดีครบถ้วนตั้งแต่เกิดมาจนสูงอายุที่จะไม่บกพร่องไม่เคยทำความผิดความบาปและค่าจ้างของความบาปสำหรับคริสเตียนนี่นะครับมันก็นำไปสู่ความตายแต่ว่าหนีความตายหรือว่าหนีนรกไม่พ้นนะครับโมเดคายก็เลยบอกไม่ปฏิเสธไปเราก็คุยกันเมื่อตอนที่แล้วครับเมื่อปฏิเสธไปพระนางก็ส่งคนมาถามเหตุอีกนะครับถามเหตุก็เลยรับทราบเรื่องราวก็มีการตอบไปตอบมาเรามาจบในบทที่4ข้อ10นะครับหลังจากที่พระนางเอสเธอร์ได้ยินข้อความของโมเดคายทรงอ่านจากกฤติกาที่เป็นสำเนาก็ส่งคนไปหาโมเดคายอีกวันนี้เรามาอ่านและศึกษากันต่อนะครับในพระธรรมเอสเตอร์เราอยู่ในพระธรรมนี้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ครับมีแง่คิดมากมายซึ่งเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตคริสเตียนข้อ11ข้าราชการของพระราชาทั้งสิ้นและประชาชนในบรรดามณฑลของพระราชาทราบอยู่ว่าถ้าชายหรือหญิงคนใดเข้าเฝ้าพระราชาภายในพระลานชั้นในโดยมิได้ทรงเรียกก็มีกฎหมายอยู่ข้อเดียวเหมือนกันหมดให้ลงโทษถึงตายเว้นเสียแต่ผู้ซึ่งพระราชายื่นคาถาสุวรรณออกรับคนนั้นจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ส่วนฉันพระราชาก็มีได้ตัดเรียกให้เข้าเฝ้ามา30วันแล้วโมเดคายก็ขอให้พระนาง เอสเตอร์เนี่ยสัญญาที่จะทูลวิงวอนกษัตริย์เพื่อช่วยคนยิวครับพระนางก็ตอบกลับมาอย่างในข้อ11นี้ครับจากคำตอบของพระนางเอสเตอร์เนี่ยบอกอีกในหนึ่งว่าแย่มากเหลือเกินนะลูกเสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้ลูกก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยและก็บอกว่าแต่ลูกก็ไม่ได้ถูกเรียกให้เข้าเฝ้าเป็นเวลา30วันแล้วลูกก็ไม่รู้ว่าพระราชาจะคิดยังไงกับลูกคุณลุงก็ทราบดีว่ากฎหมายมีว่าอย่างไรถ้าจะแปลแบบง่ายๆนะครับก็อย่างนี้แหละครับมีความหมายนี้และนี่ก็เป็นกฎของทุกๆอาณาจักรในสมัยก่อนนั่นนะครับผู้ที่กล้าหาญเข้าเฝ้าพระราชาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องถูกประหารชีวิตโดยทันทีจะมียกเว้นนะครับยกเว้นไว้แต่ว่ากษัตริย์จะยื่นคาถาให้กับผู้นั้นจากที่เราทราบนะครับกษัตริย์อาร์ทาสซิสนี่ก็เป็นกษัตริย์ที่มีอารมณ์โมโหร้ายครับมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับพระองค์ทรงสามารถที่จะสั่งประหารชีวิตของพระนางเอสเธอร์ให้ตายก็ได้ถ้าพระนางเข้าเฝ้าโดยไม่ได้รับคำสั่งไม่ได้เรียกให้เข้าเฝ้าแต่เข้ามานะครับนั่นต้องใช้ความกล้าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอย่างมากด้วยเหตุนี้ครับพระนางเอสเธอร์จึงส่งข้อความไปถึงโมเดคัยพ่อบุญธรรมว่าลูกเข้าไปเฝ้าพระราชาก็หมายความว่าลูกอาจจะต้องตายลูกอาจจะต้องตายข้อ12ครับเขาทั้งหลายก็มาบอกโมเดคัยถึงสิ่งที่พระนางเอสเธอร์ตรัสนั้นตอนนี้เมื่อโมเดคัยรู้ก็ส่งข้อความที่ส่งไปให้พระนางเอสเธอร์นะครับน่าจดจำเป็นอย่างยิ่งและก็ถือว่าเป็นพระคัมภีร์สำหรับบทหรือพระธรรมเอสเธอร์ทั้งหมดนี้นะครับข้อ13ข้อ14ครับโมเดคัยจึงบอกเขาให้กลับไปทูลต่อพระนางเอสเธอร์ว่าอย่าคิดว่าเธออยู่ในราชสำนักจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นๆเพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่นแต่เธอและครอบและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะใครจะรู้น่าคิดนะครับน่าจดจำด้วยเราต้องจำไว้ว่ามีพระราชินีอีกพระองค์หนึ่งที่ได้ถูกถอดออกจากตำแหน่งก่อนหน้าพระนางเอสเธอร์ครับพระนางเอสเธอร์ได้รับคำเตือนนี้แต่ถ้าพระนางคิดว่าพระนางจะรอดพ้นจากกฤตกิกาฉบับนี้โมเดคัยบอกว่าพระนางเนี่ยคิดผิดกฤตกิกาฉบับนี้มีผลกับชาวยิวทุกคนว่าจะต้องถูกฆ่าถูกประหารเพราะว่าเป็นคนยิวและพระนางเองก็ทรงเป็นชาวยิวโมเดคัยเขียนมาในจดหมายว่าเพียงแค่เธอเป็นพระราชินีก็ไม่ยกเว้นจากการสังหารนี้เพราะกฎนี้มีมาถึงชาวอยู่ทั่วราชอาณาจักรและจะมาถึงเธอด้วยเราจะพบในภายหลังว่ากษัตริย์ซอร์ซิสไม่ได้ทรงทราบมาก่อนเลยว่าพระนางเป็นคนยิวโมเดคัยพูดกับพระนางเอสเธอร์ต่อไปว่าถ้าพระนางยังคงนิ่งเฉยความช่วยเหลือจะมาจากที่อื่นบางครั้งเมื่อผมมองดูที่ตัวของโมเดคัยครับผมก็อยากจะถามโมเดคัยว่าสิ่งที่อยู่ในใจเมื่อเขาพูดออกไปว่าความช่วยเหลือจะมาจากที่อื่นนั้นพูดเกินจริงหรือไม่ครับก็อยากจะถามเขาอย่างนี้เหมือนกันและผมก็ขอถามได้ว่า แหล่งอื่นที่อื่นที่ว่านั้นคือที่ไหนครับความช่วยเหลือจะมาถึงพวกเขาจากที่ไหนคำตอบน่าจะเป็นอย่างนี้ครับความช่วยเหลือจะมาถึงพวกยิวนะครับจากที่ไหนได้ยกเว้นจากพระเจ้าใช่ไหมพระเจ้าทรงเป็นเพียงความหวังแหล่งเดียวของพวกเขาในตอนนั้นและผมก็มั่นใจว่าโมเดคัยก็คิดอย่างนี้ด้วยครับพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวในหนทางอื่นโมเดคัยทราบดีถึงการช่วยเหลือที่จะมาถึงเพราะว่าเขาคุ้นเคยดีกับพระสัญญาของพระเจ้าที่กระทำไว้กับอับราฮัมบรรพบุรุษของพวกยิวนั่นเองครับและพวกยิวทุกคนก็รู้ถึงพระสัญญานี้ดังนั้นครับคำตอบของโมเดคัยที่มีไปถึงพระนางเอสเธอร์พระราชินี ซึ่งก็คือบุตรเลี้ยงของท่านจึงท้าทายพระนางเอลิสเทอร์กษัตริย์เซอร์ซิสผู้ครอบครองผู้ยิ่งใหญ่ครับความช่วยเหลือจะมาจากทางทิศเหนือตะวันออกใต้หรือตะวันตกหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครอยู่เหนือสุกวานี้อีกแล้วที่จะสามารถช่วยพระนางได้ดังนั้นโมเดคายจึงพูดกับพระนางว่าที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็ได้นะใครจะรู้ผมคิดว่าถึงตอนนี้โมเดคายคงพิสูจน์ได้แล้วว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอยู่และพระนางเอสเตอร์ก็อยู่บนบัลลังก์ราชินีเพื่อจุดประสงค์นี้ครับคงจะหายสงสัยแล้วก็พิสูจน์ได้อย่างแน่นอนครับมาถึงตอนนี้ครับเราเริ่มที่จะเห็นพระเจ้าโดยการจัดเตรียมของพระองค์เคลื่อนไหวแล้วนะครับในเรื่องของประเทศชาติไปที่ชัดเจนว่าพระนางเอสเตอร์ไม่ได้ทรงชนะการประกวดความงามโดยเหตุบังเอิญเอสเตอร์ไม่ได้ชนะหญิงอื่นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นราชินีโดยบังเอิญเอสเตอร์อยู่ที่ตำแหน่งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะคือช่วยชนชาติยิวให้รอดพ้นจากการทำลายชาติพันธุ์ทั้งชาติเลยครับพระเจ้าทรงจัดตกแต่งสถานการณ์นี้อยู่ตลอดเวลาพระองค์จัดเตรียมเหตุการณ์นี้ไว้เพื่อพระองค์ทรงรู้นะครับและเพื่อว่าจะช่วยยังไงนี่เป็นสิ่งที่ว่าทำไมเราสามารถที่จะไว้วางใจในพระเจ้าได้ครับเมื่อเราวางมือของเราบนพระหัตถ์ของพระเจ้าพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจในการที่จะช่วยเหลือได้ให้เชื่อและวางใจครับเหมือนกับโมเดคายที่ได้เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าซึ่งสัญญากับอับราฮัมบัมพระบุตรของโมเดคายคือคนยิวพระเจ้ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปครับพระองค์จะทรงดูแลเราส่วนที่เราต้องทำก็คือว่าเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้ามาถึงตอนนี้ครับโมเดคายกลายเป็นคนใกล้พระเจ้าในความรู้สึกของผมนะครับกลายเป็นคนดีเข้ามาเขากำลังเปิดเผยตนเองว่าอยู่ฝ่ายพระเจ้าเขาประสงค์ที่จะตายเพื่อพระเจ้าเพื่อชาติของเขาและตอนนี้ให้เรามาดูนะครับที่พระนางเอสเตอร์บ้างครับพระนางเป็นราชินีจะทำยังไงข้อ15ถึงข้อ17ครับแล้วเอสเตอร์ตรัสบอกเขาให้ไปบอกโมเดคายว่าไปเถิดให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสาและถืออดอาหารเพื่อฉันอย่ารับประทานอย่าดื่มสามวันกลางคืนหรือกลางวันฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วยแล้วฉันจะเข้าเฝ้าพระราชาแม้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศโมเดคายก็ไปกระทำทุกอย่างตามที่พระนางเอสเธอร์รับสั่งแก่ท่านมีถ้อยคำของเอสเตอร์ผู้ประเสริฐได้บอกกับโมเดคายว่าให้รวบรวมชาวยิวที่อยู่ในเมืองเพื่ออดอาหารพระนางและสาวใช้ก็จะทำอย่างนั้นด้วยพระนางจะเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อขอความช่วยเหลือและพระนางก็พร้อมที่จะเสียสละชีวิตถ้าจำเป็นเราสังเกตได้ว่าไม่มีการพูดกันถึงเรื่องของการอธิษฐานกับพระเจ้าเลยเหตุใดพระนางจึงไม่ทรงอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะว่าพระนางไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะเหตุใดชาวยิวจึงไม่อธิษฐานก็เช่นเดียวกันนะครับชาวอยู่ในเมืองก็ไม่ได้อธิษฐานกับพระเจ้าพวกเขาไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าจำได้ไหมครับเมื่อโยนาอยู่ในเรือหนีจากพระเจ้าก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องการอธิษฐานกับพระเจ้าโยนาไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาไม่ควรลงเรือนี้ไปนะครับแต่ลงเรือหนีออกจากน้ำพระทัยพระเจ้าที่ให้เรียกในการไปประกาศข่าวประเสริฐกับอีกเมืองนึงนี่เป็นการยากครับที่จะอธิษฐานเมื่อเราออกนอกน้ำพระทัยของพระเจ้าไปเป็นการยากที่เราจะอธิษฐานเมื่อเราออกนอกน้ำพระทัยพระเจ้าอาจเป็นไปได้ว่านะครับผู้ยิวจะอาจจะอธิษฐานแต่ก็ไม่ได้มีการบอกไว้อย่างชัดเจนในพระธรรมเอสเตอร์ที่เราได้อ่านนะครับการตัดสินใจของพระนางเอสเตอร์ที่จะเข้าเฝ้าพระราชาเป็นการกระทําที่กล้าหาญอย่างมากครับเป็นการกระทําที่กล้าหาญอย่างมาก คือเสี่ยงตายพูดถึงการเสี่ยงตายเสี่ยงชีวิตเนี่ยเราก็ทราบในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับมีผู้หนึ่งที่ดีเลิศประเสริฐทรงถ่อมพระองค์ลงมาจากสวรรค์มาบังเกิดเป็นเลือดในเนื้อมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นคือพระเยซูคริสต์เจ้าครับพระองค์ตรัสว่าเราให้ชีวิตของเราเพื่อเป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากจากมัทธิวบทที่20ข้อ28ครับบทที่4ก็จบลงไปครับเป็นการตัดสินใจของพระนางเอสเธอร์ที่จะเสี่ยงชีวิตเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพระราชาเพราะว่าการกระทำแบบนี้เป็นการผิดกฎหมายเข้าเฝ้าโดยที่ไม่ได้รับสั่งให้เข้าเฝ้านะครับเสี่ยงถึงแก่ชีวิตด้วยครับตามกฎหมายของอาณาจักรประเทศต่างๆในสมัยนั้นครับจบจากบทที่4ก็เป็นบทที่5บทที่5นี้หัวข้อในพระคัมภีร์ก็เขียนว่าเอสเธอร์ทรงเชิญพระราชาและฮามานไปสวยที่ตำหนักเนื้อหาหลักของบทนี้ครับคือคาถาแห่งพระคุณเนื้อหาหลักของบทนี้คือคาถาแห่งพระคุณข้อ1บอกว่าอยู่มาในวันที่3พระนางเอสเธอร์ทรงฉลองพระองค์และประทับยืนที่ในลานชั้นในของพระราชสำนักตรงข้ามกับท้องพระโรงใหญ่ของพระราชาพระราชาประทับบนราชบัลลังก์ภายในพระราชวังตรงข้ามทางเข้าพระราชวังพระราชาประทับอยู่บนบัลลังก์ตรงข้ามกับทางเข้าของพระราชวังล้อมรอบด้วยเหล่าองค์ประชุมที่สวมใส่เสื้อผ้าอย่างดีที่สุดนะครับตอนนี้ลองใช้จินตนาการถึงสีสันในเหตุการณ์นี้ครับนอกจากเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสเป็นผ้าฝีมือประณีตนะครับเรียกว่าดีที่สุดก็จินตนาการถึงรอบๆนะครับมีที่บังแดดมีผ้าม่านทำด้วยเงินทำด้วยทองพื้นนี่ก็หินอ่อนนะเป็นในท้องพระโรงพระราชากำลังว่าราชการในขณะที่พระนางเอสเธอร์ประทับยืนอยู่ที่หน้าพระลานหรือจากหลังเสาและยืนอยู่ในฉลองพระโรงถึงตอนนี้ครับผมก็ขอพูดว่าพระนางทรงพระสิริโฉมงดงามเหลือเกินครับงดงามขนาดไหนก็ดูต่อครับในข้อ2เมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นพระราชินีเอสเธอร์ประทับยืนอยู่ในพระลานพระนางก็เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์จึงทรงยื่นพระคทาสุวรรณซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แก่พระนางเอสเธอร์พระนางก็เสด็จเข้ามาแตะยอดพระคทาพระนางเอสเธอร์ทรงเตรียมพระองค์เองในการปรากฏตัวต่อพระราชาคุณผู้ฟังคงจะจำได้นะครับเมื่อพระนางเข้ามาเฝ้าพระราชาเป็นครั้งแรกและก็ชนะในการประกวดความงามนั้นตอนนั้นครับพระนางไม่ได้ต้องการเรื่องความสวยงามของเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับใดๆที่หญิงอื่นที่เขาใช้ประกวดต้องการกันพระนางชนะโดยความงามตามธรรมชาติและพระราชาก็ตกหลุมรักพระนางแต่มาตอนนี้ครับผมแน่ใจว่าพระนางคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการแต่งพระองค์ให้งดงามและพระคัมภีร์ได้บอกเราว่าพระนางทรงฉลองพระองค์นะครับพระนางทรงฉลองพระองค์ซึ่งหมายความว่าพระนางทรงฉลองพระองค์อย่างดีที่สุดที่พระนางเนี่ยทรงมีอยู่และทำได้หมายความว่าพระนางทรงทำให้พระองค์เนี่ยดูงดงามที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่ดีนะครับแท้จริงนะครับถ้าผมจะพูดตามแบบมาภาษาที่เขาเรียกว่าชาวบ้านนะครับพระนางเนี่ยคงเข้าตาพระราชาครับผมก็จะบอกอย่างนั้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนี้ครับพระนางงดงามเหลือเกินจนถึงกับว่าพระราชากำลังว่าราชการอยู่เห็นนะครับตามกฎหมายนี่ผิดนะครับเห็นลืมตาลึงนะครับในความงามเมื่อพระนางเอสเธอร์ทรงก้าวเข้ามาในลานชั้นในของพระราชสำนักและทรงยืนคอยอยู่เหตุการณ์ตอนนี้เหมือนกับเทพนิยายครับพระราชาทอดพระเนตรเห็นพระนางคำถามก็คือว่า พระองค์จะทรงยื่นคาถาให้พระนางหรือไม่ช่วงนี้เป็นช่วงที่แหมลุ้นกันในช่วงเวลานั้นครับผมมั่นใจว่านี่เป็นคำอธิษฐานของพระนางพระนางเอสเตอร์รับรู้ถึงความหมดหวังและขาดความสามารถในการช่วยเหลือพระองค์เองหลังจากนั้นพระราชาทรงยื่นคาถาสุวรรณให้กับพระนางและอาจจะแย้มพระสวนด้วยนะครับจากนั้นพระนางก็ทรงก้าวเข้าไปเอาพระหัตถ์แตะคาถาซึ่งเป็นประเพณีที่กระทำในสมัยนั้นครับเราได้เห็นภาพภาพหนึ่งตรงนี้ครับในหนังสือเอสเธอร์ผมได้เน้นไปที่กฎของชาวมีเดียเปอร์เซียและเปรียบเทียบสิ่งนั้นกับธรรมบัญญัติซึ่งกล่าวว่าจิตใจที่กระทำบาปนำไปสู่ความตายพระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นจริงอยู่ในทุกวันนี้แต่เราจะเห็นว่าพระเจ้าของเราทรงจัดการกับธรรมบัญญัติอันน่าเกรงขามนี้และหนทางเดียวที่พระองค์ทรงทำเพื่อจัดการเรื่องนี้ก็คือว่าพระองค์ทรงเข้ามาในโลกด้วยพระองค์เองคือพระเยซูคริสต์เจ้าทรงแบกรับบาปแทนเราและจ่ายค่าลงโทษความตายแทนเราเพื่อว่าธรรมบัญญัติจะเป็นโมฆะนะครับและก็ไม่มีผลมาจนทุกวันนี้เมื่อพระเจ้าทรงช่วยกู้ท่านก็เพราะว่ามีผู้หนึ่งได้รับโทษแทนความบาปผิดของท่านพระองค์ทรงตายแทนความบาปผิดที่ฝังแน่นอยู่ในชีวิตของท่านและของผมด้วยผลก็คือว่าพระเจ้าทรงยื่นคาถาแห่งพระคุณให้กับโลกนี้และตรัสกับทุกคนเป็นการส่วนตัวว่าเจ้าสามารถเข้ามาหาเราได้โดยการแตะคาถาแห่งพระคุณนี้ครับเจ้าก็จะได้รับการไถ่โทษจากเราตอนนี้ครับพระนางเอสเธอร์ได้เข้ามาอยู่ต่อพระพักตร์กษัตริย์และพระองค์เองคงทราบได้ทันทีว่าพระนางคงไม่กระทำเช่นนี้ถ้าไม่มีเรื่องเร่งด่วนนะครับกษัตริย์ได้ทราบจึงตอบสนองโดยการยื่นคาถาให้คงต้องลาแล้วก็กลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
I'm not afraid to die.